Þórsmóður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar að öðru sinni.
Virðulegi forseti, eins og kemur fram í umsögn Alþýðusambands Íslands að þá hefur þetta þokast bara þokkalega hratt og þokkalega vel í sumum kimum samfélagsins. Þannig að greinilega hefði þetta geta gerst hraðar hjá einkar hlutafélögum og hlutafélögum. Ég er þannig gerður maður sjálfur að ég er frelsisins talsmaður, sérilagi þegar kemur á tjáningarfrelsi og ég hlakka til að eiga nánari umræðu við háttvirta þingmenn og vonandi fleiri tjáningarfrelsi, hvort sem það varðar Twitter eða hatursorðræðu, já, þá hvort tveggja. En þegar kemur að stórum fyrirtækjum, þá finnst mér réttlætanlegra að setja skorður við starfsemi vegna þess að það er ákveðin munur á einstaklingnum og fyrirtæki sem sá að það er inn og eru engin takmörk fyrir því hversu stórt og valdamikið fyrirtæki getur verið í hlutfalli við önnur. Einsmanns fyrirtæki og 50 manna fyrirtæki eru ekki bara ólíka stærð, þeir eru ólíka eðli vegna stærðar munarins. Þetta á ekki við manneskju. Við erum kannski tvisvar mögulega þrisasennum og við erum svona meira að minna svipa stór, við erum meira að minna svipa sterk og við erum meira að minna svipa máttug gagnvart hvoru öðru og í þeim tilfellum sem við erum það ekki trúi ég á það að við eigum að jafna þann aðstöðu og valda mun. Þannig trúi ég á valddreifingu og jafnrétti. Þegar kemur að fyrirtækjum sem eru mjög stór og við erum að tala 50 manna fyrirtæki eða meira sem að mínum mati eru stór á íslenska mælikvarða, það þykir mér bara alveg réttlætanlegt að setja skorður eða refsingar má kalla það til þess að þau framfylgi lögum sem er búið að setja. Þegar það liggur fyrir að þau lög virka á þau félög sem fyrirgefi orðbræði virðuleg forseti drattast til að laga sín mál. Og í ljósi þessa þykir mér augljóst að það að ganga lengra heldur gildandi lög uppfyllir kröfuðu meðalhóf. Það mitt álit. Að því sögðu á loka sekundurum fagnaði því að þetta fari til umræðu í atvinnuvega við að nefnd þar sem ég sit á milli annar og þriðju umræðu og mun taka þátt í fyrir umræðu. Ég hef ekki ennþá heyrt neitt sem að fæ mig til þess að skipta með skoðun, en ég ber alveg virðingu fyrir því að við þurfum að gaumgæfa þetta vel, en mitt álit er það persónulega að svo hafi þegar verið.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvari síðara sinni.